tiks piefiksēta konkrēta vieta, precīza vieta, lai ceļu uzturētāji zinātu par vietām, kur veidojās statistika, ir informācija jau sagatavota, jau nosūt mežvalsts reģistram, uzkrājam, un tad arī šo informāciju nododam ceļa uzturētājiem, kas var arī plānot kādas ceļu satiksmes uzlabošanas pasākumus konkrētos posmos. Tas, ka veidojās statistika par tiem bojā gājušiem dzīvniekiem, tas ar būtu autobraucēju tajā brīdī arī mazāk interesētu. Primārais viņam, protams, ir bojājums, kas ir nodarīts autotransportam, tad arī šāda tā ziņa, kas tiek pieregistrēta, piefiksēta, faktiski apliecinājums, ka tāds fakts ir noticis, kaut kādas nepieciešama papildus informācija pēc tam. Normatīvi neuzsaka, ka tas jādara obligāti, bet vēlams to veikt, jo tas palīdz atrast šo dzīvnieku precīzāk arī organizēt viņa novākšanu no ceļa posma, lai neatrauc citus ceļa satiksmes dalībniekus.